nama Yesu, ocho kwa taongusu, yoku kwa ma Yesu.
Chilo ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Ochipama chilo ngiso li mbimbiria, kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu, osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria, chika sirove.
Yoku kwa ma Yesu, ocho kwa taongusu, yoku kwa ma Yesu.
Yavali lochipa machetu wangolo silo, alonje vedeli vietu tukashokulirama, lesa njuli alwa. Kalivuli ya vangalatia hako tukasietari, tukasiko kapitulu kacho, kepandu, ochinimbu cha tete, toke cha tano. Kwa vangalatia, o kapitulu kepandu, ochinimbu cha tete, toke kochinimbu chacho, cha tano. Ochimahochetu, chocho, uwayovoka, ima, apako. Ya kalo o kapitulu kacho, oko kapitulu kasulako kukanda ulo wa vangalatia. Ocho kalietu fetika okulilongisa onepa ya tatu, ye chichitunda kukulingiswa ukwesunga, kwenda okukoliswa le shpiritu. Konyimatu walilongisa ale okutinda omunu wapopeli wa ochali, puanilo poendela vovihandereko chikoka okuwa pekali ya suku. Twalilongisa wokuti uwapopeli wa ochali kwenjeendela ve shpiritu ima epako liye shpiritu. Chalombo loko kutitoke palo twalilongisa ndamupi omunu waendela ve shpiritu. Twamola okuti okwendela ve shpiritu chisukira omunu eye mwene ofetikako. Ocho ndango loku kupoka twamako kalie tukalilongisa ndomo epako liye shpiritu litena okulinga. Okulinga upange vo vimwenyo vyetu. Twende lipa mosi. Panyo simbu andika twafetikilo kutanga tukasio kulomba. Asuku yetu. Tukwimbila olopandu vonduko yangala yetu Yesu Kristu. Chilo twatuvula onda kayove. Kovangalatia okapitulu kepandu. Nda espiritu sanduka litulongisa. La chimwe tutena ukulyupilamo. Ndo tulongise. Ndombela kova kwetu vosi vatumala ukujewera uchipa machilo. Tulongisi lepamosi. Amen. Ya kulo vati tukasi okulilongisa u wayovoka. Ndomo ama epako. Ocho kojinimbu cha tete. Vati yava manji nda umwe wakwatiwa lokulwe ya kumwe. Ene wako espiritu utiuli lutima womboka lokulunguka sangalovevo oyonji wavo. Ya ondaka yacho vati nda umwe. Ondaka yacho ilomboloka okuti omanu vosi chitava mune valweya. Echikachinola okuti vamwe chitava valweya vakwavoka valweya. Kwenda vo echikachikasi okuti ondaka yacho yalonga kuva kwalwali. Paulu kakasi okusonehena vakwalwali. Panyo kacho kusonehena mwene vakwa Kristu vakala kongalatia. Echichalomboloka okuti chitava mwene vakwa Kristu valweya. Kulo tuleti ondaka yacho vati nda walweya. Nda umwe walweya. Echichalomboloka okuti yu walipunduka kwenje choko kela okutu ndavo njira. Echikachikasi chimwe chikomohisa. Pwani chika simwele, chitava mwene okuti, okachinaka mweka ngoka katendelwe lomanu. Pwaiko vasu asuku, chika simwele okulweya. Ocho munu wacho walweya. Tulinga la yenye. Kulovati, vakwe shpiritu volungule. Ya olonjanja vyalwa tusanga okuti, echi umepo katiketu walweya. Vana vali tenda ndava kwe shpiritu vopembula. Loku winasi, okuti yapa kavovanji vali. Omanu vase samena okulimbuka okuti ukwa Kristu echi alweya kachikasi okuti ocho yapa eyovo lyotunda. Eyovo litambuiwa pokukolela Yesu. Kwenjenda omunu watambula Yesu olinga ekandu. Nokenda omunu wacho uwatambula Yesu olinga vali ekandu. Echi chikasingo okukupuka. Pwa ilopo mwene omunu wacho okwete eyovo vu Yesu Kristu. Chalomboko okuti omunu watambula Yesu. Ndalopo olinga kovaso ya chuo olinge kandu. Kachikasho kutocho wako nyoha. Ocho wakupuka ngo. Pwani Yesu woka simwene vokati kaye. Pwani yovolika simwene vokati kaye. Pwani wakupuka ngo echa pasukapo. Etutuwa kwe shpiritu tuveti iyo chwa pasukepo. Ocho chisukira okutivana vakasive shpiritu omunu wachovo lungula lutate. Kachitavo kutio omunu walwe ya ale vakuwavo vokapela valipo kanele. Pwani chiocho chashata okuti umwe walwe ya kwenjeva kuwavo ya paka vote ndere vali. Vo wimba mwene okutinda ngo kusandiria kavo sandiria vali. Echikachi wako, kwenda hachoko chasone himwavo ndaka ya suku. Nda omunu wacho walinga nyenda nye, kachitava okuwina si. Nda ngombie chialinga kokuetu chinene nene, pwani lopo vati ulunguli lo kuomboka. Okuomboka epako lye shpiritu. Ondaka yimwendi sole chalwa hayo ya popelwa Yesu Kristu tuyisanga ko Isaya. Okapitulu kacho 63 cho chinimbu chechi ya vati olohali vya vovyosi eye wavitaleravo kumosilavo. Hamungako pamwe ungero wavapopela pwani eye mwele wakalako kwenje wavapopela. Wavayovola lo chisola chaye kwenda lohenda yaye. Wavayelula kwenje wavambata oloneke vyosi vyosi ya hunu. Echi yava kwetu chilekiso kutingala Yesu woka siolo njanja vyosi konele yetu. Echi ndili punduka, loku kupuka, eyeo taingo okunjake lako. Momo eyela limwe teke akupukire. Echi ngupuka eyeyu onwatapeka loku ndisapwira okuti mbotoka kwenje ndifetika vali okwenda. Chapo soka nye okukuniha okuti tukwete eka mbali nene liali kapela olonjanja vyosi okuti litukatula povali. Echi tukupuka. Ondaka yacho yokukupuka yasoka lo munu umwe wakala lo kwenda kwenjepo kulomboka okalui wakupuka kwenje wateko kulu. Ove echi usanga olinganye. Upita hala. Echi acho kongala popya. Kulongala popyo kuti echo munu wacho tusanga etutuwa kwe shpiritu tutuwa sesamena okukatulapo. Loku usakula okulukwaye okutiotena mali okutalama. Echi cha sesamena okulingiwa. Ocho chasamela okulingiwa. Pwani tuchilingi lo kuomboka. Momo nda hacho kotulinga okutia ye wateka ale. Pwani tuvokia kovali. Wakala ungombo umwe osimbu handika kale ungombo. Wakala oholwa. Noke wapongoloka. Kwenje walinga ungombo. Etekeli mwe wakupuka. Wawila vali vuholwa. Kwenje wakolwa. Echikwacha omene. Osonyo kwa tachalwa. Kwenje wabiriki ya akuluvo njango. Kwenje wapopia lababati. Hava kwetu. Siongola vali okulinga ungombo. Momo hena ndakolelwe. Ocho ovo chava komoisa. Momo nye kayongwila vali okulinga ungombo. Ocho vopula momo nye ye kayongwila vali. Eje wabakumbula vati. Hena luteke ndakolelwe. Ocho onjango ye kongero ya katuka. Kwenje vokapa ovaka kutwe waye. Noke volombera. Loku pingongechelo kusuku. Ovoka vatavere okuti ungombo osi apo upange waye. Omo uteke wapita akolwa. Chalumingu chukwa mamo eye ungombo lopo eye wakunda. Echi yama la uhundo ya ye. Ulume umwevo katiko manu wakatuka. Kwenje wapopia vati tundea pandafetika okufendela. Siala yeva uhundo ingwati sandei. Okwetu esapulo lilo lirekisa okuti. Akuluve kongelo lilo. Ovo vasakula akepa ungombo anaatekele. Ocho ungombo wama akolupange waye ungombo. Ndachakale vamwe etali. Ndakupange wacho ungombo. Hacho va upako. Kwenda ndakavo tendere vali. Ndavo kapela mwepoka nene. Eniyama kwetu. Herye wapopio kuti ungombo. Kalinga ninga ekandu. Anga ungombo ungero. Ocho puainda ungeroko. Omunu mwene. Kachitavo kuti yeye okupuka. Ocho chasatelo kuti angombo valwa. Vaka sivo mbambe. Kwenje ya kandu valingila kulika. Valingila kuliko kutilomwe. Ochikuniha. Momo vakuniho kuti ndacha yevala sanga upange wacho ungombo va unjupa. Echo mbambe ya vakwetu. Akuluve kongelo li ungombo ulo. Voti ula vali kupange wa ye ungombo. Kwenje suku wa mako kulingala ye upange. Ondaka tuatanga iti utiuli luti mawomboka. Ochiletio kwetu. Echi oti ula ukwene umwe okuti wakupuka chilinga luti mawomboka. Ukwe shpiritu okwete komwenyo wa ye epako liye shpiritu. Lina okuti. Twalilongisa ale kuchipama cha pita okuti ochisola esanju ombembwa epandi unu esunga ekolero umbombe kwenda esuluviko nda umwe walweya ove ukwe shpiritu wa sesamena okulungula lumbombe okwa mako paulu vati lunguka sangalove oyonji wavo okwe tuwechi okasio kulungula ukwene kukalitende ndu uwaverapo uwalweya momo nda hacho kohena ovevo akulu vati chaveta upindi bumbu angolo kachosire. Omoni acho nda ukwene walweya. Ulungu uluti mawomboka. Hava kwetu ndikasho kupopia la kongero. Nda kuri ungombo umwe walweya. Katuko inasi. Pamwe mbi ungo mbowacho mbi wawira vekandu ndali ukahonga, ndali uholwa, ndali anye. Noke vatio hatu ndeko kakali ngevali ungo mbo. Haa, tuko vongi loku ulungula lumbombe. Tulombeli, noke ya meko vali lupange waye. Hale po yango mbo, angero. Sitio manu, nda umunu, chitapa mwe kucholweya. Okulombela noke ya mako. Momo nda hachoko, angombo valwa vakasi, vombambe. Vinava viringila koka ngunungunu, vati ndachayeva sanga vanjupako, echo mbambe kwa vaswasuku kwenda kachikuwa tisale. Kwa chinimbu chavali, ondaka vati oviremo viene, liambati siko, ocho vuteni si, ochi handeleko, cha Kristu. Ya okwe tulonja njavialu ochi nimbu chilo chatua okwecha tatahaipo katiko manu. Momo nye, momo echi tutanga kulo vati liambati siku oviremo viene. Ondaka ya choyo tusanga kulo. Pwani kwa chinimbu cha tano vati momo omunu omunu ambata ochitele cha yemwele. Ocho pwani tuliambati sako ndomu chikasiko chinimbu chilo chavali. Hayo omunu omunu ambata ochitele cha yendechi chikasiko chinimbu cha tano. Ocho valwa kavata vake mbibiria. Omanu vati vatu wakupupe vati. Ah, mbibiria cho pwani kalipopio chinachimosi. Momo kwa chinimbu chavali vati liambati siko. Noke kwa chinimbu cha tano vati omunu omunu ambate ochilemo cha yemwele. Ya kwa kala ulume umewa solele chalu au kupisa mbimbiri ya lovi nimbu vilo. Etuwa motuwa kala omala, lachimu etuwa tenene oku utambulula. Etambulo liale luka chalu, etani ndichirete okutipo, etambulo liale luka. Pwa ilo umwe po katiketu wa chikuni hine kotembo ya chooko. Ochitangiche chokutio londaka vyalwa, liapiti wake limiri yetu, londaka imo sirika. Echitusa nga ondaka iti ochidemo, chitava chikwete elombo lwilo likuavo. Kuli ovilemo vingi vingi, havo siko okuti tulohuasi. Pwa invosi tukwete oviremo. Havo siko vakwete uhayere. Pwa invosi tukwete oviremo. Olonjeja tusanga omanu valu wakuti. Vaka mbela chimwe ketimba. Vamweka vakwete ovolu. Vakwavo kavalete. Vamwe ovitapi. Lavimwe vikwavo. Echitile kiso kuti omanu kavali sokere vosi. Pwa inda ngoo katuali sokere. Chimo sirika vosi tukwete chechi oviremo. Omunu weyo munu okwete ochiremo chaye. Ndango wakale hoasi okwete ochiremo. Ndango mwene omala vatitotito vakwete yali oviremo vyavo. Kwa inchali tepa hapo kuti. Oviremo vyetu kavyali sokele. Vosi tukwete oviremo. Kwa inyo munu omunu okwete ochiremo chaye. Ochiremo change chali tepa lechichove. Kwa inlo mwekamba tele ochiremo chimwe. Kwa kapitru kalo Paulu otepisa oviremo kolonepa vivali. Kuli oviremo vitava okuliambatisako. Kulivo evyo kutika chitava okuliambatisako. Chitava koviremo vyacho tulikuwa tisako. Puanika chitava okuliambatisako. Ochiremo chilomboloka chimwe chalema. Ondaka ya chongala Yesu waipopia voko Mateo kapitru vindi. Ochinimbuche kuinavali. Ndangoe chitutanga voko viringa. Okapitru ke kuinatano. Ochinimbucha kuinavali leche na alavati. Tuatava okutika tubu tuika vali ochiremo chimwe. Tuokisi kingo vimwe. Echivakala okupopia echichive tako viremo, chalo mboloko kutichambati walomanu vavali. Ochili ava kwetukuli oviremo vimwe okuti, chitava tuliambati sako. Kwa kala uka imwe, wakala okwenda, lepu ndali aye. Noke, echi akala okwenda, konjira akala okupita, kwa kala okuyirira ekanu. Echili apitina ponene yaye, eye walitala misa. No keria tava vawa mbati sako. Ukaino ke walo ndave kanu. Pwanye pundali ya yelopo wakala lario kutwe. Ocho umwe wapopia la yevati. Okanye pundali ove. Lika paposi momo ekalu. Lika siriri mwene kukwa mbata ove. Kumele pundali ove. Ochirecho kwetu. Kuli ovile movimwe okuti. Tuvitulia kuwa kwetu. Kwenje chitava wakwa mbati sako. Ndechi ukainulo wakapae pundali ya yeke kanu. Kwa chinibu chavali tuatanga vati nda umwe walweya. Ocho nda omunu walweya. Ocho. Ocho mwene ochiremo chaye, chitava ochiremo chacho okulengela, pamwe kamboli ukuni hiso wovina, pamwe sakalalo, hale okuvela lavimwe vikuavo, omunu weyo munu okwete ochiremo chaye, etekeri mwe ulume umwe wakala okulongisa omanu, kwenje wabapula vati, pokatike tupa kwete umwe kakwete ekandu, pamwe wakuniha umwe okuti kalaringa ekandu, lo mwe pokati komanu watumula eka. Pwa inoke kwa kala umwe watumula eka lia yeko vasa ya kukutu wamwe. Ocho wababo piala yeo kuti. Okatuka lo kusapwila onduko yu kala ringa ekandu. Echivopula nda eye mwene kala ringa ekandu. Eye vati ya hameko pwa inda yevele umwe. Echivopula heri ya wababo pia vati. Amesho kunihine pwa indi yeva yeva okuti. Manja uka inwange kala ringa chimwe chimi. Ya ava kwetwe tambulo lilo lile kisa okuti lo mwe pokati ketu kala lweya. Ocho ndaka ya popera iti nda umwe walwe ya ene uva kwe shpiritu utiuli. Kuli ovina vya alwa okuti chitava okuliambati sako. Pwa hivi kuwa voka chitava. Handinga chokule kisa na ito ochiremo chesumo. Chitava ochiremo chacho chambati wala vakwetu. uwosi okwele wakuni hachiwao kutiolonjanjavimwe tukwati wala sumo wangi yangi ndao kuti handila limwe eteke wasangelwe le sumo limwe kuni hao kutindopo mwene lichia olonjanjavimwe omunuoka sio kwenda pwanyo vangula ngolika waye pamwe bali ukwavo upita mwene ndeti kolami momo kole ete echi chile kiso kutio manuvamba tao vilemo vya kahanda ngala echi omunu wawili walo chilemo chesumo chisukira umwe otumana ponene yaye echi twalilo ngisa elivu lulia yovi tuamona kamba vayeo kuti echi vaye vao hali liakala ketimbali ya yovi veya okutumala laye lochi maho chokulia mbatisa kwa chilemo chaye ndasangele velivu lulimwe mwasone hiwa vati omunu katena okulinga chimwe kwenda ndango okulongisi wala la chimwe atena okulinga okwe tu omunu otena lika okulinga chimosi. Okulira. Kochirie omunu otena lika okulira. Eteke mwene omunu wachiti waofeti kale lokulira. Omoni acho simbu tukasikiru lieve. Tusukira umwe otulembeleka. Omokuti tuchiti watupu tulira ale. Ocho otembo yosi tukasikiru lieve. Tusukira ele mbeleko liava kwetu. Momo tuatunga koluali lwele ngolengo. Echi tutanga kerivu lulia ruti. Okapitru kavali ochinibuche kwine pandu. Ruti wapopele lambo wasi vati. Ove wandembeleka. Ruti wakala ochingendele iko mbeteleme. Koloneke ovyo ovingendele ika vya tendelwe. Ocho wasimine okutindopo mwene otundisi wavofeka. Pwani kwa mwene haumwe wole mbeleka. Etekeli na Maria wateyelele kolomai vya Yesu okangalafa kulela. Momo wakunihine ohali ingala alaika okutala kekulusu. Lomu wakunihine echi Maria kala okulinga. Pwanye ye mwene wachikunihine. Ocho okukumbulula omanu. Yesu wapopia la babati echi aitila ongwenduwe ike timbaliange. Ocho wachiringira okukendiwa kwange. Ya okwe tu Maria eye lika wakuata elomboloko lio kukendiwa kwa Yesu. Kwenje waseteka okuwambatisa kwa chile mochacho. Ocho kochinimbuche kwina tatu. Ngala wapopia vati. Ochili mopia lene siti kuosi ondaka iyiwa. Yikundiru wavolu waliruosi. Echicharinga ukanyu. Chisapuiwa ndonjivaluko ya ye. Ondaka ilo ikasiko Mateo. Kapitulu kakunyama lile pando. Ochinimbuche kwina tatu. Ochili ondaka ya cho ya yevala mwene kolu waliruosi. Ocho tuamona ukuti Yesumo. Ochile mochimwe chitavao kuliambatisako. Echi umwe asumwa. Vakuova mena kokuwa yelo kule mbeleka. Ocho kuli ovina vimwe okuti chitava tuliambatisako. Ndechi ochilemo chesumo. Kari ochinimbuchi kwavo chitulekisa okuti kuli wovilemo vimwe. Okuti kachitava okuliambatisako. Jevele la handi onda katuka shotu okutanga. Kochinimbucha kwala. Vati omunu omunu. Akuni hise upange waye. Ocho walipandiye eye mwene. Okulipandira ukwavo hachoko. Ya ochinimbuchi lo chilomboloka okuti. Kachitava tuli. Tusangi walo chile mochimwe ya patulupo kamo kusandiria helie otena okutukwa tisako okuliambata o chile mochacho. Kariechi kochinimbu cha tano kuli ondaka imwe inene. Ondaka kochinimbu cha tano vati momo omunu omunu ambata ochitele cha yemwele. Ya kerimini yoherasi ondaka yacho ochitele ya piti inwa vati forsion. Forsion ochile kisa ochile mochimwe okuti kachitava okuchambata lukwene. Chaso kandukai okasirati mbavali. Ndango ochile mochacho chole mene chalwa. Lomwe otena okuwambatisako. Lomwe otena okutambulamo. Ndango ulume waye kachitava okuti utambulamo. Ochinimbuchilo chile kisa okuti. Kuli yoviremo vimwe okuti kachitava okuliambatisako. Terika mweni ochile mochacho eyo otena okuchambata. Amehule kisa vongo vinga minga mi. Ove chitava osokolo lakovo vikuavo. Ochile mochate tenda yongwire okulekisa okuti kachitava okuliambatisako. Ohali. Omununda otalo hali. Ohali ya joitala mwene lika waye. Lomwe otena okuambatisako ohali yaye. Momo twachiti wirwa okulinga okukala mwenevo ohali kwenda ale ngolengo. Lomwe otena okutala ohali yove. Omununomunu otalo hali yaye mwene. Ovitangivi yove vyove mwene. Momo omunulomunu okwete ovitangivi yaye. Kuli olo hali vyalwa vilaika okutusanga. Ndechi okuvera. Nda ove overa. Lomwe otena okutambulamo. Nda umono ove overa chalwa. Omunu olivero kuti nda chatavere. Nda handivu otambulamo. Olongembia vyacho. Pwani kachitava. Uovera. Otala eje mwene ohali yaye. Momo kachitava okuliambatisako ochilemo chacho. Ochilemo chavali katutena okuliambatisako okufa. Ndangotu wasolele ukwetu umwe, pwani kuya etekeli mwe okuti, eye ofa kwenje, lo umwe otava okufala ye. Omunu lomunu okwete etekeli ajeri okufa. Lo umwe otena okufa po manguyu kwavo. Ndangotu manuvana vakuwa sonjo, okuti nda umwe wafa, yapa vali tingolo na posi vati, ngendivo, ngendivo, china vachiringira ngo asonjo, kwenda vekuta ochipoke la sola vai, ana vali apo nambi. Momo lo umwe otena okusiala kokalundu, okukendiwa kumosilu wafa. china vachilingira pana okuti waka nyuine wakolwa noke ofetika okupopya vati ndiyongola wokukala kulo ndiyongola kusala langa ndingendi haninda okuti nda wafetika kuchilinga ndoto noke ne ukunywinimo noke ufetika okuvembikako hacho watu ndamola lupesi okufa okwetwa chilemo chimo kuti kachitava okuliambatisako ochilemo chatatu ndayongwire okupopya okuti kachitava okuliambatisako chimwe chitukwa vati keli yohera sivati mbema mbema chalomboloka ochalo chekanga lina lyava kwa Kristu konyimanda chipapere ali okuti kukwete akangavali kuli ekanga lyava kavatavere lina tutanga ke situlwiro okapitulu 20 pwai kuli ekanga tutukula tuti mbema ekanga lyacho lyava kwa Kristu lika chalomboloka okuti kukakala akangavali limwe lyava kavatavere likwavo lyava kwa Kristu kakukakala okulitenga kwa Korintu yavali okapitulu 5 ochinimbuche kuyonda kavati momo vosi tulaka okuya kekanga lya Kristu hatutambula ichi chasamena ovilinga vyetu chikale chiwa chikale chimi okuti omunu omunu otambula ndovilinga vyaye vinalinga osimbwa kala vetimba okwete chosi twalinga echi twakala vetimba chilaka okupita kekanga okutala ndahe tutambula onima ndandati echi kachikacho kuti vakatu sapwira ndahe tutambula umwenyo ndandati ha hachoko momo eyo voli yetu twalitambula ale tundete kelinangala Yesu aingina vo vitima vyetu kaliechi ava kwetu kekanga eli tukapita ndeti tukatalalika ovilinga twalinga ndahe vyase samena oloni mandandati ko varoma kapitulu ke kwina la kwana chinimbu che kwina vali ondaka yiti ocho wetu vosi omuno munu olilombolola kusuku ya noke Paulu wa mako kusapwira ava manji vati koka kembiwi suku katombiwa momo echo munu wakuna hacho ongula. Ondaka acho ikasimene kovaro mako kapitulu ke kwina kwana. Ondaka iyo ochili mwene. Kakuli omunu okuti okuna chimwe noke olavoka okungula chikwavo. Echo munu wakuna hacho mwene ongula. Nda wakuna otiliku kukala voke okungulo chipoke. Echo ocho vochipita kovi mwenyo vietu ndava kwa Kristu. Olonja javia luo manu vatu wakupo pia vati. Eyo volie tulia pita ale kekulusu. Ochili mwene yo volie tulia pita kekulusu. Pwaitu ndea pa wajo voka nye walinga. Tunde apa watambula ngala omwenye wewe ukasindati. Komwenye kuli ekandulimwe kwa litavelele yale ndati. Kuli hokuti vosi yetu tulaka kutukulu kila kekangali ya Kristu. Kukanda watete wa Paulu oko oko kapitulu kachoka tete. Kochinimbuche panduvali ukanda upostro yuano vati. Puainda tuendela vochinyi ndechi ya kasi vochinyi. Tukwete ongongela pokati ketu kwenjeo sonde ya Yesu mola yeyi tujelisa kakandu vosi. Mamu mapopi opia vati amesikuwe tekandu momo ndu kwa Kristu. Uopopia ndocho, ocho okasiale vekandu, momo ocho kakasi okwendela vochinyi, uosho kasivo welema, kakatena okulimbuka elingoliaye, telika echie ya vochinyi, ndaove olitenda ndu ukakwete kandu, ocho kasivo welema, ndai ya vochinyi chondaka ya suku, olaika okulimbuka okutipuain kwa lipuile, ocho puain ekandu olionye, upostoro tiaku, wachipopia chiwa. Vati wosi wakuniha echi chasungulu kao kulingiwa kwenje kachilingi chutenderwa ndekandu. Ochilecho kwetu, wosi olinga chimwe chiwa okuti, eye wakuniha okuti achindachi wapuani kachilingi, ochwe kandu. Ya, okwetu, okufa, kachitavo kuliambati sako. No kechikuwa vovo, ekandu. Kachitavo kuti ekandu tuliambati sako. Konepa ya tete kukanda Paulu wasone hena varoma ondaka ya cho waipopia chalwa. Ndangonda vitiko samotrinda yoitu waipopia vovati momo vakandu wange apita hana utwe wange. Ane maene nendo chilemo chilema. Ekanduwe chilemo chimwe okutika chitava kuliambati sako. Kwa ingu sapuila manjange okutiku kambate ekandu momo esulio liacho kufa. Ndaviti watetango nimbo vati ekandu liange liapia na utwe wange. Ane machalwa ndo chilemo chilema. Kosa mosingwendi singo chinembu chepandu, vati ndalinga siti, ndandakale lavava, ndanda panana sipuyuka, etekeli mwecha pitile ale komwenye wove okuti, waliverele okutila, kuni okuti kachiteniwa, okutila ekandu kachitava momo tuachiti wa mweneve kandu, noke ekanduli achondango walitilile oko wendalo polisinga, okuti ndawalinge ekandu noke otilila kofeka ikwavo, omola ngokuti, kukwa taombe mbwa momo ekandu kalitiliwa, ame usapwira momo okuti, lungu kale kandu, momo ochilemo chimo okuti kachitava okuchambata lava kwetu. Kwa inungu kala alio momo ndao, walika pera okuliambata lika wove, olaka okufanami, kulilika onene imo sioko wasesamena okutulila ekandu ndokuti, kekulusulia Yesu. Kosa mosingwenta isingwa chinimbu vindi ndoshi vati tuika Yehova uchiterechove kwenje ya ukukwatisa. Lalimwe teke otava okuti ukwesunga osengiwa. Yangala Yesu wachipopere wabati enjwiko kwa ngene vosu wakavi kwenje ya menduka vuluisi. Okwetu Kristu weye lika otena ukutupa ujire mocheka ndu. Momo, eye wafe taufuka yetu kekulusu. Kukala voke okuti umwe olaika kukwambatisa ako chile mochove cheka ndu. Ota enjula choku Yesu. Momo, eye lika okwete unene wakutuambatisa ako. Vakuwa kanduvanda kavatawa okwechaa kanduwa vopo vakangala. Vakunihe okuti loo umwe otena okuvatula ako chile mochacho. Pwanye tutuwa sumuluha. Momo, Kristu ocho ejirila. Okuti ofira oviremo vietu. Koluka okapitru ndiza nove chinimbundesi. Ondaka yiti momo, molo manu we ejirila okusanda chichanyene na loku chipopera. Noke ko Marku hako bovati molo manu kejirile ukuvumbiwa te ukuvumba kwenda okwecha umwenyo waye ndo chimwenyo chokuyovala valwa. Okwe tu Kristu weye lika otena ukukwambatisa kwe chilemo chaka ndu. Pwa intenda ove mwene iya la choko kwaye. Omoliacho anjeveleli yetu kukapesele otembo enjuku Yesu kwenje osanga eka vuluko komwenyo. Ya lo kusulila ngasi okukupula. Ovilemo vyove okasi okulingala vyonye. Kuni hoku tikuli oviremo, chita vao kutiva kwene wa kuambatisa ako ndechi esumo la vikwavo. Pwa ikuli vina okuti, oviambata ove mwene ndechi okuvela alokufa kwenda ekandu. Pwa inhusa pwila okuti, kukali kuminye ukuambata ochiremo chekandu. Momo kuchitena, kukalinge ndava mwenda tuwa okuyeva vati tukapia piako. Kukatave kondaka yacho, osimbu chitava, nena ochiremo chove ku Yesu. Kuli okachisungo kamwe, tuatuwa okuimba, vati... Katwa lyo chilemo ku Yesu, kokwa yeo sanga ebuyuko. Omo longe chelo lelembo, kuwa fila komindikiso. Tulila utima ku Yesu, wakula leka lohenda. Kokwa yeo sanga onima. Yina yo chili kayipwi. Ochili mwono kwetu, ochile mochove, enjulecho ku Yesu, kwenje eyelika okunha epuyuko. Suku yombe mbwa kusumunu ise, kwenda akulave, loku kunha olondunge, vyo kutulila ochile mochove kokwaye. Tulisanga kochipa machikwavo, siyala pochiwa.
Eli hulu lya suku,
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lali pochiwa, tulisanga vani hela, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.